Kázání jsem nazval přední místa. Tím nijak nenarážím na ty, kteří sedí teďka v první řadě. Já mám tu zkušenost ze školy zcela opačnou, že studenti si vždycky sedají co nejdál. Jo? Takže naopak ti, co sedí vepředu, projevili značnou část odvahy. Takže také to není míněno. Tak já čtu. Přední místa. Když pozoroval, jak si hosté vybírají přední místa, pověděl jim toto podobenství. Pozveli tě někdo na svatbu, nesedej si dopředu. Vždyť mezi pozvanými může být někdo váženější než si ty. A ten, kdo vás oba pozval, přijde a řekne ti, uvolni mu své místo. A ty pak musíš s hanbou dozadu. Ale jsi-li pozván, jdi a posaď se na poslední místo. Potom přijde ten, který tě pozval a řekne ti, příteli, pojď dopředu. Pak budeš mít čest přede všemi hosty. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak, tato část Lukášova evangelia popisuje takový hypotetický malý trapas, který se může stát každému, kdo se povyšuje. Mohli bychom celou situaci přejít s humorem, za pár dní na ní zapomenout a byl by klid. Jenže to, o čem Kristus mluví, je mnohem závažnější. Jde tu o pýchu a její protipól pokoru. Dnes se zamyslíme nad těmito fenomény, které nás provázejí každý den a pokusíme se v nich více vyznat a snad i nalézt způsob, jak s nimi zacházet. Nejdříve si přečteme slovníkovou definici pýchy. Co to je pýcha? Pýcha, též povýšenost, namyšlenost, spupnost, je vlastnost spočívající v nadhodnocení vlastní osoby. Prakticky všechny etické a náboženské systémy pohlížejí na pýchu negativně. Křesťanství ji jmenuje jako první ze sedmi hlavních hříchů a považuje ji za prapůvod všeho zla. Podle většiny asi nejvýznamnějších křesťanských myslitelů, jakými byl třeba Augustín, Tomáš Akvinský, Kalvín nebo Luther, je pýcha kořenem všech hříchů. Často je také pýcha uváděna jako první hřích, jelikož se objevuje hned na začátku Starého zákona, kdy je Eva svedena hadem. Můžeme si tu situaci, kterou znáte asi nazpaměť, znova prožít, já ji přečtu a schválně, jestli v ní najdeme nějaké stopy pýchy. Nejschytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vše budoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Tak nějaké ty stopy tam asi budou. Tak had nejdřív arogantně oponuje tomu, co Evě a Adamovi řekl Bůh o jedení zakázaného ovoce. No prostě popírá to, co ten Bůh řekl. Prostě řekl, já vím, že to Bůh řekl, tak to není. Docela silný kafe. Dále Evě tvrdí, že jim Bůh jen brání užívat si všech možností, a nakonec jí vede k myšlence, že bude jako Bůh sám. V pár větách vlastně naboural všechno, co tam bylo vystavěno. Eva poté porušuje Boží příkaz pod vlivem těchto myšlenek a to vede k pádu. V listu Jakubově je taková sumarizace této situace, ale můžeme říct i spousty ostatních podobných situací, kde je napsáno, každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích. A dokonaný hřích plodí smrt. V píše se centrem člověka stává on sám. Zatímco Bůh je vytlačen na okraji. A jak roste ta pýcha, ten pocit vlastní sebedůležitosti a sebevševědoucnosti, tak se objevuje arrogantní chování k druhým a to už pak vede k utrpení. Tento starozákonní příběh z Nového zákona, teda ze Starého zákona a citace z Nového zákona můžou působit trošku školomecky, tak příliš nábožensky a odtrženě od reality. V běžném životě ale lze nalézt více než dost situací, které nám pýchu představují plastičtěji. Před asi 5 lety jsme s kolegou řešili o tom otázku, kolik má zaplatit řemeslníkům. Něco rekonstruoval, kolik má zaplatit řemeslníkům. Řemeslníci byli z Ukrajiny. A my jsme se shodli na tom, že by měl zaplatit tolik jako českým řemeslníkům, protože prostě odvedli stejnou práci. Ale pro kolegovi sousedy z vesnice to bylo nepřijatelné. Oni tvrdili, že Ukrajinci přece nemůžou brát tolik jako Češi. Je v tom cítit nadřazenost a arogance, které se sami dopouštíme, ačkoliv ji vyčítáme jiným národům, kteří se zase povajíčeně chovají vůči nám. A my se dopouštíme, nebo třeba ne, že jo, ale můžeme někdy vidět, že se dopouštíme toho samého vůči jiným. Na co člověk může být pyšný? No, ten výčet je asi nekonečný, že jo, podle těch našich životních okolností. Myslím, že člověk může být pyšný na to, čeho dosáhl. Toho, co má, na to, jaké má schopnosti. Někdy se lidi chlubí tím, jaká všechna místa na světě navštívili. Chlubí se svou kariérou, jak jsou vysoko. Někdo se chlubí tím, jak krásně vypadá. Společenské postavení, jak jsou na výši. Někdo může být vzdělaný na to, jak je chytrý, nebo pyšný na to, jak je chytrý, nebo na to, jak je vzdělaný. Je takové hezké dětské slovo, které jsem tady použil s dětmi, je trošku možná škoda, že ho dospěláci nepoužívají, ale já mám, když někdo se mi chlubí něčím, čeho on dosáhl, nebo podobně, tak já mám někdy z toho chutí mu říct heč. Což považuji za krásnou reakci a hnedka to ukáže, o co teda jde. Ale dobře, tak to můžou používat děti, my ne. V nebezpečí před pýchou jsou samozřejmě všichni lidé, včetně věřících, kteří možná mají ještě o jednoho nepřítele navíc. A to pýchu na svou jakoby náboženskou dokonalost. Něco takového. To je dobře ilustrováno v novozákonním podobenství o farizea celníkovi. A to je adresováno lidem, kteří sami sebe považují za spravedlivé a ostatními pohrdají. Já vím, že ho znáte. Stejně ho přečtu. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. My si můžeme povšimnout, že farizeus se vůbec nesoustředí v té své modlitbě na Boha, ani neprosí o druhé, ale jen sám sebe vychvaluje. Taková zvláštní modlitba. Hodnotí také, jak jsou ostatní na rozdíl od něho špatní. Tady je pýcha obratně zahalena do náboženského snažení a jak je v něm člověk úspěšný. Na druhé straně celník vůbec neřeší chyby druhých, ale plně si vědom svých nedostatků jen pokorně kloní hlavu. I nás mohou někdy podobné myšlenky napadnout, protože jestli si vzpomenete, i apoštolové se mezi sebou hádali, kdo z nich je největší. Tak, no jo, jsme prostě lidi. Pýchu lze tady charakterizovat jako postoj soběstačnosti, sebedůležitosti a sebepovyšování se ve vztahu k Bohu. Ve vztahu k lidem pak jde o pohrdání, opět povyšování se a někdy lhostejnost. Jak poznat, že pýcha je naším problémem? Jeden autor k myšlenku měl hezkou, že, tady budu citovat, není jistějšího důkazu potvrzené pýchy, než víra, že jsme dostatečně pokorní. Takže možná na to něco bude. Ale můžeme se zamyslet také nad tím, jak moc nám vadí, když si nás druzí nevšímají, nebo když si z nás trochu utahují. Říká se, že pokorný člověk si sám za sebe dokáže udělat srandu. Možná, že všechny tyto věci nám můžou pomoct. Existuje i něco jako pýcha, ale je to dobré. Říkáme tomu hrdost. V češtině to rozlišujeme. Když jsme byli na dovolené, tak jsme s Terčou a dětmi navštívili jsme lanový park. Já se přiznám, já teda výšky moc nemusím. Ale když už tam šli děti a Irča, tak jsem řekl, no to přece jako nepřichází v úvahu, že bych nešel taky. Tak jsme tam vylezli, když jsme zdolali tu první trasu, tak dostali ten úžasný nápad, že si dáme tu těžší. Tak jsme šli tu těžší a když jsme slezli na zem, tak i děti měli myšlenku, že políbí zem, protože už to na konci úplně nebylo jednoduché. A jsem hrdý na to, že jsme to zvládli. Tady si myslím, že jsou věci, na které člověk může být právem hrdý. Není to pýcha, doufám, ale jo, jsou věci, které jsou fajn. Abychom dočetli ten celý uvedený příběh o farizeu a celníkovi, tak tam zbývá ještě poslední část, kde Kristus říká, pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponížuje, bude povýšen. Jaká je definice pokory? Když už jsme si přečetli definici pýchy, jaká je definice pokory? Já to přečtu. Pokora je stav mysli či pocit, kdy si osoba uvědomuje vlastní nedokonalost či závislost na někom. Člověk si uvědomuje závislost na vyšších mravních požadavcích. Opakem pokory může být neustálé srovnávání sebe s druhými. Třeba ten je víc, ten je míň, v tomhle jsem byl ošizen. Neboť pravá pokora je pravdivost, uznání skutečnosti. Respektuji jedinečné povolání své i každého člověka a nesnažím se je srovnávat, posuzovat, hodnotit. Pokora se projevuje skromným chováním a nesobeckostí, což jsou rysy člověka, který respektuje druhé. Pokora vyrůstá z vědomí vlastní jedinečnosti a zároveň pocitu vlastní slabosti a nedokonalosti. Takže to je definice pokory. Jestliže je pýcha kořenem hříchu, pak pokora, alespoň podle Tomáše Akvinského, je ctnost ctností. I když není v současné době příliš populární a někdy může být viděna i jako slabost. V písmu je ale varování před jakousi teatrálností a přehnaným ponižováním se. Přečtu něco z druhého listu Koloským. ať vám neupírá podíl na vykoupení nikdo, kdo si libuje v poníženosti a uctívání andělů, jak to v marné píše své mysli viděl při svém zasvěcování. Tak tady máme popis člověka, který si libuje v poníženosti a viděl to v marné píše své mysli. Tak takový zvláštní spletenec těchto dvou jevů. Takže libovat si v poníženosti není tou správnou pokorou, ale je to cosi pokřiveného a nezdravého. Jako ilustraci té nešťastně použité pokory mi dovolte malou odbočku. Ve známé knize Anna Kareninová, že jo, Anna Karenina, je postava Konstantina Levina, což je bohatý majitel pozemků, na nichž hospodaří nevolníci. Jsme v Rusku v 19. století. Levin je pokorný člověk, a je to i hospodář, je majitel všech těch pozemků, že poměrně bohatý, ale jednoho dne si vezme kosu a rozhodne se, že bude sekat společně se svými nevolníky. Chce se k ním přiblížit. On se opravdu nepovažuje za někoho více než oni. Můžete sami namyslet, jako jaký to mělo efekt. Efekt to mělo takový, že ty nevolníci to nepochopili. A naopak hrozilo, že svým pánem začnou pohrdat. Levin to pochopí. Pochopí, že tohle není správný způsob, jak hospodařit. A i když ta jeho myšlenka byla dobrá a ušlechtilá, tak v tom reálném světě to prostě také nefunguje nikdy. Takže on se pak stáhne. A... Tak to byl takový příklad trošku asi naivity, dobře míněné, ale tak to nikdy nejde dělat. Pokora je nicméně cestou, kterou bychom se měli vydat, ale neznamená to přehnané sebeponižování se. Pokora je realistický a upřímný pohled na sebe sama. Nemáme o sobě smýšlet příliš vysoko, ale ani příliš nízko. Jak je napsáno v listu Římanům, každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělal každému Bůh. To lze určitě použít v rámci křesťanské církve a střízlivý pohled na sebe sama se určitě bude hodit i v běžném životě. Ačkoliv jsme každý jiný, tak máme něco společného. Z Božího pohledu jsme malí. Jsme závislí na lidech, na spoustě věcech. Bohužel máme omezenou inteligenci i schopnosti. Jsme náchylní k pokušení. Jsme ale také milovaní. Máme nějaká nadání, máme zdroje, ze kterých můžeme čerpat. A když už něčeho dosáhneme, tak si dejme pozor, abychom nepřekročili hranici mezi hrdostí a pýchou. Pokud odmítneme být příliš zaměřeni na sebe sama a naši vlastní důležitost a budeme spíše hledat lásku k ostatním a službu pro ně, nasměruje nás to od sebe sama k druhým, stejně jako to dělal Kristus. To ale není práce na denčí týden, ale obávám se, že na celý život. Možná, že to někdo stihnete dřív, ale nevím. Mimochodem, je možné být pokorným a přitom ne odstrčeným. Člověk přece nechce být otloukánkem, že jo, nějak. To je možná ta přehnaná nějaká sebeponižování se. Já myslím, že to je možné. Třeba když nás v práci někdo pochválí, tak někdo může v nějaké přehnané sebepokoře říct, to ne já, to kolega. Ale proč to říkat, když to není pravda? Jo. Můžeme to ocenění přijmout, poděkovat za něj a uvést, že nám tady někdo pomohl. Jako pokorný člověk se můžeme zeptat na něco, čemu nerozumíme a netvářit se, že rozumíme všemu. Na druhou stranu, jestliže něco chápeme a jsme v něčem dobří, tak můžeme aktivně přispět k něčemu dobrému a ne sedět v rohu a nic nedělat. Ke všem lidem máme přistupovat s úctou a nemáme ani v soukromém, ani v pracovním životě dělat rozdíly mezi lidmi. Pokora se projeví i tak, že se přímo zeptáme, co můžeme třeba na své práci zlepšit. Ostatní tak doufejme, pochopí, že se nepovyšujeme a naopak, že si ceníme jejich názoru. Mám tady jako otázku, co dělat, když se setkáte s někým, kdo se chlubí. Nemusíte odpovídat. Z mé životní zkušenosti já se přiznám, že jsem se někdy snažil jakoby ho trumfnout, což jednak bylo úplně směšný. Je to komický, nikdy nevyhrajete, protože on jenom začne zvyšovat zase svoje a je to v podstatě možná taky nějaká pýcha, nějaká vnitřní, nevím, jo. Tak jsem slyšel, nebo jsem vyčetl názor, že je dobrý toho člověka jako vyslechnout, doufat, že ta bouřka brzo přejde, ten pyšnej člověk se jakoby uspokojí a snad už se to nebude nějak brzo opakovat. Tak můžete sami zkusit v reálném životě nějaké strategie. Když přijdete nějakou dobrou, tak můžete sdělit ostatní. Takže to byla pýcha a pokora. Už se blížíme k závěru. Křesťanství vede člověka k většímu dobru, k nějakému zdokonalování se. Ale abychom to nepochopili jako ten farizeus, nejedná se o nějaký teďka tak populární mentoring a coaching, že? Ta pěkná česká slova, jak se používají teďka. Jehož cílem je nějak zdokonalit člověka. To bychom opravdu pak mohli být pyšní na ten svůj vlastní výkon a vlastně bychom spadli do kategorie toho farizea. Cílem je láska. Ale abychom tu lásku mohli dávat a neubližovali druhým, tak se musíme pýchy zbavovat a o tu pokoru usilovat. Takže to je naším cílem. Jako tady Petr vždycky mluví o včelách, tak já mluvím o astronomii, tak i dneska to bude, že mám astronomii rád. A když člověk čte ty knihy, tak si občas představuju scény, které se opravdu odehrávají, ale nikdo je nevidí. Teď zrovna, kde si na Marsu vychází slunce. Země vypadá jen jako malá hvězda. Od nejbližší hvězdy už Země není vidět vůbec. A v centru naší galaxie je mnohem více hvězd než u nás, na jejím okraji. O dalších galaxiích ani nemluvě. Když si člověk uvědomí tuhle perspektivu, ten svět, ve kterém my jsme, tak je hrozně směšný si o sobě moc myslet. Je to opravdu k smíchu. Je podle mě lepší se s údivem rozlížet po světě a snažit se z něho o lidech a z toho světa pochopit co nejvíc. Dokud tady jsme, to taky nebude extrémně dlouho trvat. Už jsem skoro na konci. Až nás někdo pozve na hostinu, tak si nesedejme hned dopředu, ale raději někam doprostřed nebo víc dozadu. To nám doporučuje Kristus. Možná, že tam dozadu patříme. A možná, že nám bude nabídnuto sedět na čestnějším místě, ale sami si tam raději nesedejme. Na závěr si můžeme připomenout tu slavnou větu z kázání nahoře, kterou jsem četl na začátku. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. A úplně jako tečku, snad užitečný námět k modlitbě, který mě zaujal, taková mini modlitba. Bože, kéž jsem pokorný, ale ať o tom nevím. Tak, děkuju za pozornost.